Sideedda bisha Maarj oo qaramada midoobay u asteeyeen maalinta haweenka caalamka waxaa sanad kasta wadamo badan laga xusaa kaalinta ay haweenku bulshada ku leeyihiin iyo sidoo kale caqabadaha hor yaalla nolosha iyo horumarka haweenka adduunka. Waana arrimaha aynu dul istaagi doono inta uu socdo barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadku. Haweenku inay yihiin lafdhabarta bulsho kasta waa xaqiiqo aan muran ka taagnayn dunida oo dhan, balse waxaa lagu kala fikir duwan yahay xuquuqda ay wadamadooda ku leeyihiin iyo xadka ay gaarsiisan tahay. Mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adaha qaabilsan haweenka, ayaa sanad kasta soo bandhiga warbixino ay kasoo ururiyeen caalamkao dhan, waxaanay badankoodu muujinayaan in haweenku ay u nugul yihiin dhibaato kasta oo bulshooyinka ay la nool yihiin soo gaadha, sida colaadaha, abaaraha, xanuunada faafa iyo duruufaha qallafsan ee dhinaca dhaqaalaha. Haweenka dunidu waxay ka siman yihiin inay ku yar yihiin goobaha shaqada iyo ganacsiga heerka dhexe iyo ka sare. Waa tan Shona Olley oo ah madaxa qaybta jinsiga ee hay-adda socdaalka adduunka ILO loo soo gaabiyo oo ka hadlaysa in haweenku marka ay hooyo noqdaan ay dhibaatada ugu badan kala kulmaan goobaha shaqada, taasina ay caqabad ku noqoto in haweenku ay gudan karaan xilkooda hooyonimo iyo ka shaqada ay hayaan.
The motherhood employment penalty has increased over the past 10 years by 38%. So again, something is not going right.
Caqabta ay haweenku shaqada kula kulmaan ee sababto hooyonimadu waxa ay ka u kacday 38% tobankii sano ugu dambeysay. Sidaas daraadeed, arrimuhu hab fiican uma socdaan. Waxaana la xaqiijiyay in haweenku marka aanay caruur lahayn ay 31% kaga badan yihiin dhigooda hooyooyinka ah.
Haweenka Soomaalida oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba dhex dabaalanayay dhibaatooyinka dagaaladu sababeen ayaa sanadkan ka qayb qaadanaya xuska 8 March iyadoo ay soo food saareen dhacdooyin argagax leh oo isxigxigay oo ku habsaday hablo yaryar, haween iyo hooyooyin dhibaato ka soo gaadhay xadgudubyo ay ka mid yihiin kufsi, jirdil iyo weliba dil loo geystay. Waatan guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ka hadlaysa xaaladda haweenka Soomaalida ee xuska maalintan.
Maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso waxaan ku ciideynaa annaga oo tiiraanyaysan oo weli tacsidii iyo meydkii iyo aasidiisii iyo burburkii ku dhex jirna, annagana waageenu saasuu ku baryay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in waayo fiican oo ka wanaagsan kuwa hadda aan ku jirno Ilaahay na gaarsiiyo.
Gudaha magaalada Muqdisho iyo gobollo badan oo hoos yimaada maamulada Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa ugu badnaa meelaha warbixinaha kufsiga laga soo sheegayay dhowaanahan, balse waxaa quluubta dad badan oo Soomaaliya gelgishay dilkii Caashay Ilyaas oo ahayd gabadh yar oo 12 jir ah oo la sheegay in ay jirdil u dhimatay kadib markii la kufsaday. Dadweynaha ku nool magaalada Gaalkacyo oo uu ka dhacay kufsiga iyo dilka Caasha ayaa aad uga gadooday falkaasi naxdinta badan. Waxaanay dumarka, dhalinyarada iyo ardayda iskuulada dhigta isugu soo baxeen bannaanbaxay ku dalbanayaan in dadkaasi cadaaladda la horgeeyo. Waa kuwan qaar ka mid a dadkii bannaanbaxa dhigayay.
Anani ayadda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimada, waayo arrintan mar hore soo dhacday, dhowr mar soo dhacday magaaladii la afyoonayaan inay ka hadlaan ahayd, inay masaajidada ka hadlaan, mikrofoonna qaataan ahayd. Maanta ma ahan inay ardada iyo dadkii dhalintiira ay soo baxaan. Soomaali sida caqliga u tagaa xididadii damiirka in laga siibaad u malaysaa.
Sharciga Islaamku waxa uu saraali ka ahayn oo lagu samaynayo gabdhahan yaryaraa. Kuweenna waaweynna way u soo socdaan, kuwa yaryaraana haddaa lagu sameeyey. Waxaan ka codsanaynaa maamulku in uu gacanta ku dhigo cadaaladda uu horkeeno. Gabadhiyaasu cadeeday cadaaladaasha gabdhaha kale cadaaladday ku badbaadayaan. Hadday cadaalad waydana sidaas bay ugu dhammaatay. Waanan ka guuraynaa maadaama aan gabdhanahay, bah gooni aan noqonaynaa.
Waxaan caddaynaynaa inaan mar walba ku garab taagannahay, gacanna ku siinayna bulsho ahaan. Maamulka sameesha uu ka taliyo dhalinyaro ahaanan oo codka dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogaan ku hadlaya, khaasatan codka dhalinyarada Galmudug, inaan ku gacan siino, farta ku fiiqno. Midka dhalinyaro lama dhihi kare xumaan oogaha ah, dambiilaha ah, ee aan garanin waxa gabadhu tahay.
Waxaan rabnaa arrintaasan ka soo horjeednaa, ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo. Waxaan rabnaa cadaalad. Maanta waxaan u soo baxnay oo annagoo dhalinyaradii iyo iskuulkii iyo maxaa la dhahayay degmadii iyo maamulkii waxaan u soo baxnay in la tiigsado
حق إن لتيكسدو إن عدالة لحلو وحان كسو هرتشد ناسدو كلا وحان ليرادو حير تتبكا حير تتبكا واكن هادا ماان تالكا نسو غارسي
محكمتك تالة بنتلان أي يدلكو حكونتي دالن يرادي لغو إيدي إن الجيستين كوفسيقا يدو سيدا لشيغي محكمت ده هرتيد لغا عدي دنبقا أي قلين
أدسناكو عبدالساق أحمد علمي إن زينب عبدالله سيدادي تمسنا جيرا كل شيء دقان قال كعيو أدسنا هلواد عبدالساق على عبدي سيدادي تمسنا جيرا إن النصر على كل شيء دقان قال كعيو أدسنا صدحاد يوسف عبدالله الحرسي إن شكري عباس سيدادي تمسنا جيرا كل شيء دقان قال كعيو أدسنا هافراد وغاس مربر إن زينب داهر سيدادي تمسنا جيرا كل شيء دقان قال كعيو أدسنا هالشناد عثمان محمد عبد الله انا سعديه محمد سجيد توما سنجيره كل شيء دكان قال كعي كذب حفيظ كحلان تقول مركي وهرجي شنطة هذه السنة هذين تودا يدم بيضة أي كلام السلام مركي أنا محكمة وكهر عتي إن دم بيضة قصيقة لأن يرى داد السكر شيء كبير كان وحش كعادة أو شنو أركان دم بي سيدا مجال هذا قال كعيو كفتيغان او نغضي مدباحي سيها الدواء لور ترتيرو دنبيغا كفتيغا حفيز كحير لانتو دنبيغا دا ترياضة بدنو كسو اوغي محكمة دينا عدامو خردقاي كدي محكمة دينا وحي كوحو كنتاي شانتو دواء ان لبديلو او لقصاصو وحان لايهد دان يرادا ريد بوتلان اي عاديستي كفتيغا كو انتصالها ايدي نغضا santo daba dilka marka lagu fuliyo idinka ku cibna qaadan doona
marwa caashe geela diiriyo oo muddo dheer kamid ahay dadka u dooda xuquuqda haweenka isla markaana wasiir ka soo noqotay dowlad goboleedka Puntland ayaa ka warramaysa falalka kufsiga ee ku soo badanaya Soomaaliya dhawaanahan
walaal runtii aad iyo aad baa muxuu ahaay walwal iyo walaac iyo dareen adag ay noo gelisay ee runtii mararka aad fiirisid ee yaan soo badan ba keenaya waxa inta badan keenaya dhalinyaradii oo shaqo aan noqotay bilwadii oo tiro badatay ee yaan xeer xakameeyo in jirinin ee dawladdi oo muxuu ahaay aan yaan gacan adag ku qabannin ee waxyaabahaas oo dhan ba keenaya runtii anaga murugay nagu tay maxay yeelay waxyaabahan oo waxay 30 sano ugu dambeysay aad uga shaqeynaynay waa waxyaabihii aan filayn maanta kala ta way yaraadeen laakiin runtii waxay nagu noqotay yaani wax aqaliga banaadanka baxsan
kasoo in kufsigu yahay xad gudub lagu la kaco qof aan xilligaasi haynin awood uu iskaga hor istaago weerarka lagu soo qaaday haddana waa dhibaato muddo dheer qofka noloshiisa saameyn ku yeelata waa mid ka mid ah dhibaatooyinka sababa xanuunada maskaxda ee qofka ku dhaca waana hiirtaanyo uu qofku muddo dheer la dhutiyo hadii aan laga daweynin waatan Samantha Anderson oo ku takhasustay culuumta nafsiga waxaanay barak ka tahay jaamacad ku taala dalka Mareykanka waxay iga warramaysaa dhibaatooyinka maskax ahaan u soo gaara marka qofka lagu la kaco kufsi
For survivors of sexual assault, this is really dredging up a lot of negative feelings. Folks might be feeling anxious because they're reminded about things that they hadn't thought about in a while. For folks that have been suffering with post-traumatic stress disorder or other mental health consequences of sexual assault.
Dadka ay ku soo dhaceen xadgudubyada galmada la xiriira waxa ku dhaca niyad jab ku keena inay markasta si khaldan u fikiraan. Waxay dareemaan ciriiri, maxaa yeelay wixii xusuusanaya wixii ku dhacay. Haday muddo sidaa ku sii jiraan waxa dhici karta inay qaadaan xanuunada maskaxda ee ku dhaca dadka dhibaatooyinka soo mara
dhibaatooyinka ay Samantha sheegtay waxa ka marqaati ka xaya saxardiid oo ah aabo Soomaaliyeed oo inan yar oo uu dhalay la kufsaday haatan iyadoo maskaxda ka jiraan lagu hayo magaalada Muqdisho oo markii hore daaweyn ahaan loo geeyay
salaani waxaan aadeeyahay ruwaan saxardiid xamar bay joogtaa iyadoo hadda waalan shifay ku jirtaa lug bay taaran tahay hal sano shifay ku jirtaa iyadoo waalan maskaxdii
Samantha oo aan weydiiyay waxa la gudboon ehelada iyo asxaabta ku dhawdhaw qofka la kufsaday ee dhibaatada maskaxeed soo gaadho waxay tiri
It's really tough to see a person and I think we you know many of us can imagine ourselves and at the same time one of the most important things that we can do
Runtii aad bay u adag tahay inaad aragto qof aynu inteena badan dareemi karno dhibka soo gaaray sidaas darteed waxa ugu muhiimsan ee aynu u qaban karno waxa kamida inaynaan ku canaanan amaba ku digan dhibka ku dhacay ee waa inaynu la fariisanaa oo dhageysanaa oo aynu u noqonaa garab ay ku ooyi karaan
waxa kale oo aan weydiiyay professor Samantha in waxyeelada maskaxeed ee kufsigu sababa ay muddo dheer qaadato in qofku ka dawoobo ama sida dadka qaar aaminsan yihiin aan wax jira ahayn.
It is real and it is harmful, and that many people have suffered in silence with an experience of sexual assault.
jira kufsigu waana wax aad u dhib badan dad badanina waxay dhibaatada marayaan iyagoo aamusan oo dadka ka baqanaya inay dhibkooda qarsadaan. Waxaa ku kallifay iyaga oo aan filayn in dadka ay u sheegaan ay garab siinayaan amaba ugu yaraan culayska iyo dhibka la qaybsanayaan. Waxay ka baqayaan takoor iyo in faraha lagu fiiqo. Sidaasi darteed iyaga oo gudaha ka gubanaya ayay haddana aamusan yihiin. Dhibka iyaga haystaana wuxuu hadhow saameyn ku yeelanayaa qaybo badan oo bulshada ka mid a, sida ubadkooda, qofka ay nolosha la wadaagayaan, iyo cid kasta oo ay xiriir shaqo amaba mid gaara yeeshaan.
Kasaka xukunka maxkamadaha iyo daweynta nabarada jirahaan soo gaadha, inta badan hablaha la kufsadaa ma helaan daryeel maskaxeed si ay uga bogsadaan dhibkii argagaxaahaa ee soo gaadhay. Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir ayaan weydiiyey habka loola tacaalo marka gabadh la kufsado.
Gabdhaha marka dhibaatada loo geysto waxaa jirta hay-ad SWBC magaada hay-ada badanaa ku shaqeeya. Gabadhaas marka la kufsado tacadiga loo geysto islamarkiiba CID-da la geeyaa, saldhigga degmadaa la geeyaa, CID-da la geeyaa, kadibna waxaa lagu daraa maaragtay gabar askariyad ah. Gabadhi waxaa la geynayaa isbitaalkii Madiina. Isbitaalka markuu ka qaado testigii oo la baara gabadha, islamarka ugu horeysa waxaa laga baarayaa in maaragtay qofkaas xanuunada HIV-ga oo kale waxaa laga baarayaa inay gabadhi uur ay qaado ama pregnancy ay noqoto. Markii la xaqiijiyo labadaas cudur, haddii positive ama negative ay heshaan labadaba, waxaa jira xafiiska SWBC isla isbitaalka gudihiisu ka furan yahay, halkaasaa laga diiwaan geliyaa, diiwaanka rasmiga u yaalaa. Marka waxaa jira ilmo yaryar oo sida hadda gabar xalay aan gurigooda ku booqano kaloo 4 jir ah oo iyaduna maaragtay kufsi loo geystay. Marka ilmaha noocaasa marka loo geysta maskaxiyan way gariiraysaa, way shoogsan tahay. Ciyaalka xaafada oo dhan waxaa la leeyahay waa gurigii, gurigan waxaa joogta gabar la kufsaday, waxa imaanaya faquuq iyo farakutaag. Waxaad moodaa marka dhib weyn oo culusa meeshaas ka jira. waxaanan u arkayaa inay arrintaas ay arrin tacadi ah, una baahan culimaadiinka, waxgaradka, aqoonyahanka dhammaanba in looga hortago gacan bira.
Inkastoo kufsigu uu ka dhaco dunida oo dhan, haddana waxaa lagu kala duwan yahay xeerarka iyo sharciyada lagu xukumo qofka ay ku caddaato inuu kufsi geystay, waana mid ay ku kala duwan yihiin wadamada caalamku. Xeer dhaqameedka ay Soomaalidu muddada dheer ku xukumi jirtay kufsigu waxaan ka wareystay Caaqil Cabdi Jaamac oo ku sugan magaalada Hargeysa.
anlaku haddaanu hoggaan dhaqameedka nahay, laba xaalo ayaanu arrintaa u qabannaa. Mid weeyaane dadka yaryar ee haddii ilaahay idankiisa leeyahay faraxumayntu gaadho, horta waxaanu soo qabannaa qofkii wax agisay. Markaanu soo qabanno laba filbaanu anagu ayaanu nidhaahnaa ha lagu ciqaabo. Mid weeyaane horta maxkamadaanu iyada wixii ciqaaba u gudbinaa. Waxa kaloonu samaynaa wixii nafaqayna ee isaga qofkii sharaftiisii la dilay, yacnoona waxbaanu u soo qaadno si halkaana anagu haddii ilaahay idankiisa leeyahay kabayna ayaanu labadaanoo u qabannaa.
Xukunka xeer Soomaaliga waxaa ka mid ahaa waayadii hore in ninka gabadha kufsada isla isagii loo guuriyo, iyada oo looga dan lahaa in gabadha la faraxumeeyey ninkii falka geystay uun loo hooyo. hase ahaatee dhaqamadaasi oo cawaaqib xumo badan keenay ayaa haatan aada ugu yar bulshooyinka Soomaalida. waa kan mar kale Caaqil Cabdi Jaamac.
waxaan ka leeyahay arrintaasi khalad bay ahay. annagu waxaanu u xukunaa haddaanu nahay hoggaan dhaqameedka saddex qaybood baanu u xukunaa, umana guurino, waanay soo yaraatay markaanu anagu halkaa xukunka iyaga kolkaanu bargoynay. magtaana la wada leeyahay waxaan lama wada leh, waxaan wax la wada leeyahay oo shuraake loo yahay maaha, uguma daro inuu haddana kusii raaxaysto.
mar haddii xeer Soomaaligu aanu xakamayn karin falalka kufsiga ah, gaar ahaanna ka dhaca magaalooyinka, muxuu yahay xeerka kufsiga ee ilaa hadda lagaga dhaqmo maxkamadaha? waa kan garyaqaan Ismaaciil Jaamac oo qodobada xeerka ciqaabta guud ee kufsiga la waafaqsan noo sharaxaya.
wuu jiraa waxaan hadda weyaan xeerka ciqaabta guud waxaa weeye qodobka u dhigaya 39A weye qolkaa waxa weyaan qofka kolkuu dembigaa galo waxaa dembiga ciqaabtiisa ugu hooseysa waa 5 sano ilaa 15 sanood weye. teeda kale waxa weeye qofka hadduu amba uu dhiman yahay, amba uu nin waaran yahay, amba uu da-yar yahay, amba laga galo dembi laga galo, ciqaabta aggravated circumstances wuu ku kordhanya. laakiin wax laga noqon karo oo waa dowladda mudduciya lagama noqon karo. wixii lugu qabana waa shan sano oo hooseeya
xeerkaasi ciqaabta guud ma aha mid kala saaraya heerarka kala duwan ee kufsiga sida ka loo geysto ilmo yar haweenay gashaantiya amaba islaam waayeela sida uu fiyo weedo u sheegay garyaqaan guuleed axmed jaamac oo arrimaha xuquuqda insaanka u dooda kuna sugan magaalada hargeysa
runtii qawaaniinta jirta Soomaaliland iyo Soomaaliya ba oo ka siman yihiin xeerkii hore ee jamhuuriyadda Soomaalida lixnaadkii la sameeyay leeyahay xeerka xaqaabta guud iyo xeerka xaqaabta guud maaha xeer la jaanqaadi kara maanta waqtiga la joogo iyo isbeddelka ku yimi bulshadii Soomaalida ahayd dagaaladii dhacay kadib duruufsan cusub ay jiray xeer la jaanqaadi kara oo hab casriyood ku gaarsiin karo maaha waa xeeradaas gaboobay oo u baahan in la bedelo oo lagu koobo xeerar casri ah oo dhibaatooyinka bulshada kusoo kordhay ee dhaqankoodii bedelay ee dhaqankoodii bedelay ee sidoo xiriir jireen bedelay wax ka qaban kara in loo sameeyo
xeerarkaasi bal hadda noo dul marto maxay ku xukumayaan qofka kufsigeysta mise jiraan xeerar kala duwan oo kufsiga markuu dil gaaro iyo markuu kufsi kaliya yahay iyo marka caruur la kufsado ama marka gabadh weyn la kufsado xukunno kale heerar duwani ma jiraan oo dadka lagula macaamilayo
runtii dhibta ugu weyn ee jirtaa waxay tahay oo laba haddaan u kala qaado marka koowaad xeerka ciqaabta hadda jira wuxuu isku qaadayaa marka koowaad kufsigu noocu doonaba ahaaday wuxuuna ku xukmayaa shan sano ama shan iyo toban sano inta u dhaxaysa haddii dul yimaado dabcan wuu ka duwanaanayaa oo dulku ka culusiyo dilnimo ayaa loola dhaqmaya laakiin dhibta jirtaa waxay tahay waa marka koowaad aqoonsigiisa uu kala aqoonsan yahay haddii qofka dhibta loo geystay uu leeyahay qof yaroo ubada oo yar iyo hadduu yahay qof weyn isku siba ula dhaqmaya waa dhibta koowaad uu leeyahay dhibta labaad nidaamka cadaymeed ee yaalle xeerka habka ciqaabta guudi maaha nidaam la jaanqaadi kara dhibaatooyinka kufsiga inta badan qofka wax kuusanaya meel cidlaa aan la arkaynin ayuu dadkii ku kuusanaya marka casrigan sayniskan casriga ahi imi lagu ogaan karo habkii xeerka ciqaabtii jireen lama jaanqaadi karo waxaa labeeya habdhaqanka soomaalida oo isna qaanuun kale ummaddii ku dhaqmaysa ayaa isagiina barbar socda odayadii intay dabadda ula baxaan dacwadihii ayay kusoo xalilayaan dabadda amaba marka horeba hablaha waxaa lagu dhiirigelinayaa sida dhaqankeedu u nool yahay marka kufsi ku dhaco inaanay sheegin hadday sheegtan iyadaan maxkamadihii booliskiiba la gaarsiinin odayadu ay xalilaan marka isku qaska ay isku qasan yihiin dhaqankii iyo dowladnimadii meelaha qaarkoodna dee aan dowladnimo xooganiba ka jirin siba soomaaliya oo gobolada qaarkood aan dowladdii ka talinin waxay keenayaan in dadkii dhibanayaashaha dulmigu soo gaaray aanay cadaaladay u baahnaayeen aanay heli karayn
marka laga hadlayo qof la soo kufsaday sidan ka maqlay maxkamada cadaymaa la rabaa sidee loogu heli karaa cadayn ku filan gabadhan in la kufsaday
waxay ahayd in habka casriga la qaato waayo waxay tahay inaynu fahamno qofka qof kufsanaya meel magaalo ah oo dadkooda arkayaan qof kufsanaya qofkii ama meel cidlaa buu ka hel oo qofkii ku kufsanaya inta badanna adduunka dhan iyo dhulka soomaalidana waxaa lagu ogaaday cilmi baarista dadka kufsiga geysta inay yihiin qofkani qofu garanayo ama leehela ama la sheekaysto ama ku dhow ama deris la ah ama waxu dhiga uu qofu garanayo aaminaynu yahay marka waa in nidaamka casriga lala jaanqaadsiiya waa in tababar dheeriga la siiya booliiska iyo xilaalinta iyo maxkamadaha oo la fahamsiiya in dabeecadda iyo noociyadda kufsiga iyo dembiyada galmada la xidhiidha ay ka diidan yihiin dembiyada kare oo halka ay ka dhacayaan iyo cidda geysanaysa iyo sida loogu geysanayaaba ay ka duwan yihiin marka xitaa hab aqooneedka iyo tababarka laftigiisa u baahan in la casriyeeyo
waan gartay marka habkaas sayniskii muxuu noqon karaa haddaad noo fasisho
wuxuu noqon karaa in qaabkan forsenisa loo yaqaane ee ah cilmiga sharciga iyo sayniska ka dhexeeya ah in la baaro qofka dhibta loo geystay jirkii iyo wixii loogu geystay in isaga laftigiisa marag iyo cadeyn loo dhaysto oo qof loona la dhaariyo iyo duruufaha ku weegaaran oo marka dhinaca sharciga laga eegaya aan dhibaato badan lahayd laakiin culayska u badani wuxuu walaal ku imanayaa dadkii maba soo gaarayaa maxkamadaha markay soo gaarhaanna waa lalagala baxaya qaanuunkiina waa daciif dacaayad fara badanina way ku socotaa hablihii iyo dadkii kufsiga soo sheegayo ama dad ban sheegaya ama dad laleeyahay waxay maaragtay sinaa geysateen ayaa iyagii lagu eedeynaya waxaan isgirisa lagu yahay victim blame ama dhibanihii oo la eedeynayo ayaa iyaduna dhib ku ah waxaa laga yaaba qofaan isagu dhibta soo geedin oo dadkii wacdiyayo la hadlaya inuu si dadban waxyeelo ugu geysanayo qof kaloo miskiin oo walaashii oo kale ah oo markay dhib geysato dhib loo geysto halkay kasoo warbixin lahayd soo oranaysa yaan adiga laftigaaga bulshadu wax kaa sheegin oo bulshadu aad ku tuurin marka wayn dhaqankeena iyo hafakirkeenna sida bulshada loola hadlayo laftigeeda siiba dadka waxgalka ah ummadda la hadasha ay bedeshaa oo la aqoonsadaa dadka dhibanayaashaa ma raba wuxuu xu geysanaya inaan la odan oo dafiraadda layska daayo dowladuhuna waa inay qawaaniinta bedelaan baarlamaanka waa inuu ansixiya
maxay shareecada diinta islaamku ka qabtaa kufsiga iyo tacadiyada haweenka loo geysto waxaan su-aashaasi weydiiyey sheekh cabdiraxmaan sheekh faarax
شرعنا إسلامك مرك أن ودا دقنو رنتي روحه كفس قلنا على كله كقعة لبقى بيت بشرعه قيبيسي نين حاس صومر أو قريشة يني شباب أو أنا سقو ولي حاس يلا حطيني كفول عبادة سمية كفس قل سمية وحاس صومر وحاس شرع قل جيا إن قصاص قرجويو إن معني قدي في لجويو يشرع إسلام قل جيا ما دام معها فلك حلو كقعة يسقو مذكر أو عقل أو سليم أو ريت أو يشي حطنا فل حلو كقعة أو إسلامك يدقن كبكو حلو شرع إسلام قل جيا قرجويو حدي أنا قريه يلا waxa la sameynaya umadii oo daawada islaamka oo dhalinta la soo uriyo ayaa goob fagaar ah lagu shaabugeynaya lagu fadhaxeynaya si aanu dib ugu noqonin macni waxa falka xul sameeyay wala runtii waxa ay sharciyadu meel adag bay iska taagtay oo aanu xariis mar kale kulmin oo aanu xariis loo gelin dadka falka xuquuq ah
sanadkan ayay haweenka Soomaalida ee ku dhaqan wadamada geeska Afrika ay si weyn ugu baraarugeen حد gudubyada haweenka loo geysto waana qodobka ugu weyn ee haweenka Soomaaliyeed ee ka qayb galay xusaska 8da March la qabanayo ay ku hadalhayeen maanta waa tan markale Batuule Sheekh Axmed Gabale oo gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya oo sharaxaysa halku dhiga sanadkan ay qaateen
tacadiyada maanta Soomaaliya ka jira ma aha tacadiyo loo adkeysan karo mana aha kuwa loo dulqaadan karo mana aha kuwa lagu sii noolaan karo waa kuwa ka daray annagu haddana haweenka Soomaalida halku dhiga aan degdegsanay maalinta haweenka adduunka xun waxa ay tahay haweenka iyo caruurta in laga joojiyo dilka taana waa inaan maartay aan ku dhaqaaqno inay dab noqoto oo annaga ay mar haday naga soo go'day inta in ka badan inaan u adkaysan karin tacadiyadaas inaan ku dagaalano in sharciyada dalka la dhiso oo ku saabsan arrimahan ugu dhacay in sharciyo laga soo saaro cusub in dawladdu ay ka soo saarto baarlamaanku waa ansixiyo maxkamaduhu ay ku shaqeeyaan ay noqoto wax qofka ku dhirada ficilkaas oo kale uusan nolol dambe adduunyada uusan rajo ka helaynin
diin ahaan dadnimo ahaan iyo damiir ahaanba meel kuma laha kufsiga iyo tacadiyada loo geysta haweenku arrimaha kale ee ay haweenka Soomaaliyeed tabanayaan waxa kamida xuquuqda shaqo helista, daryeelka caafimaadka hooyada iyo hablaha da'da yar yar, ka qaybgalka siyaasadda oo saluug badani ku jiro iyo waliba fursadaha waxbarasho oo ay wali habluhu ku yar yihiin. Waana arrimaha aad loogu tixtixay shirweyne 4-7 lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha qoyska ee Soomaaliya. Guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda 7-da oo aanu ku eegaynay xuska 8-da March ee maalinta haweenka caalamka iyo caqabadaha ay wajahayaan haweenka Soomaalidu waa naga intaa tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.